Līdz tak uz tam Ziemassvētku egle 2017. tiks iedegta arī Doma laukumā. Tur uzstāsies atklāšanas pasākumā Māris Sirmejs un Koris Latvija, kā arī bērnu ansamblis Knīpas un Knauķi. Pirms tam 2015. notiks ikgadējais visai ģimenei paredzētais Ziemassvētku vecīšu skrējiens. Eglas atklāšana norisināsies arī kultūras pilī Ziemeļblāzmas parkā. 2017. tur arī notiks svinīgs pasākums, piedalīsies aktris Vita Balčinaita un Ziemassvētku vecītis. Un Rīgas pašvaldība, turpinot tradīciju, jau 4. Gadu arī dāvina eglas no Rīgas mežiem Rīgas apkaimju biedrībām, un par to dekorēšanu rūpējas gan paši iedzīvotāji. Šogad šādas iedzīvotāji izgreznotās eglītes rotās 19 apkaimes.